Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα εγγενιάζουμε μια νέα σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Ο δύσκολος δρόμος της επιστροφής». Αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας που ήταν παγιδευμένος στα δίκτυα μιας οποιασδήποτε αίρεσης του χριστιανικού κόσμου, διαπιστώνει το λάθος, φεύγει από αυτήν και στη συνέχεια αναζητά να βρει τον ορθό τρόπο να λατρεύσει τον Θεό. Θα προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε από όσο κοντύτερα γίνεται την οδυνηρή περιπλάνησή του ανάμεσα στο χαόδες πλήθος των ομολογιών και ομάδων του χριστιανικού κόσμου, αλλά καμιά φορά και εκτός αυτών, τους προβληματισμούς του, τις απορίες και τα ερωτηματικά του που εκβιάζουν για απαντήσεις και γενικά τον αγώνα του για να βρει τον Χριστό και την αλήθεια και πού αυτά τα δύο εκφράζονται και δεν παραποιούνται. Τα όσα θα παρουσιάσουμε μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών δεν αποτελούν υποθετικές εξιστορήσεις, αλλά προσωπικές εμπειρίες υπαρκτών, γνωστών μας προσώπων. Στόχος μας είναι με αυτή την παρουσίαση να διευκολύνουμε την ανηφορική και επικίνδυνη πορεία κάθε παρόμοιο αγωνιστή και να του υποδείξουμε τους κοπέλους αλλά και τις υφάλους που κρύβονται σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Παράλληλα, επιθυμούμε να τον βοηθήσουμε να βρει τον πιο γρήγορο, ασφαλή και ανώδυνο δρόμο, δηλαδή την απλανή οδό στην ορολογία της παράδοσής μας. Έχετε δίκιο αν σκεφτείτε πως κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, με τις δικές της ιδιαιτερότητες και πως κάθε αίρεση ποτίζει τους οπαδούς της με τις δικές της ασφαλμένες διδασκαλίες και πρακτικές. Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η πληθώρα των χριστιανικών ομολογιών ανήκει στον προτεσταντικό χώρο και προέρχεται από μια κοινή ρίζα, τον Λούθυρο. Έτσι, μεταξύ τους υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία που τις περισσότερες φορές είναι και τα πιο βασικά. Διαλέγοντας λοιπόν να εξετάσουμε μια περίπτωση που προέρχεται από αυτό τον χώρο, θα εξετάσουμε πάρα πολλά ζητήματα που είναι κοινά με όλες τις παρεμφερείς χριστιανικές ομολογίες, μια και οι παραλλαγές είναι λίγες και συχνά επουσιώδεις. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη, θα εξετάσουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου που, αντιλαμβανόμενος ορισμένα λάθη, αποχωρεί από τον χώρο των μαρτύρων του Ιεχωβά. Εύλογα κανείς μπορεί να φέρει αντίρρηση και να πει «Μα γιατί ασχολείστε συνέχεια με τους μάρτυρες του Ιεχωβά? Τι το εξαιρετικό έχουν αυτοί και δεν ασχολείστε με κάποιους άλλους?» Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μια ομάδα που κουβαλά επάνω της, ίσως, τις περισσότερες κακοδοξίες, τουλάχιστον στον δογματικό χώρο, από όλες τις υπόλοιπες χριστιανικές ομολογίες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η δογματική της αποτελεί μια ανθολογία των αιρετικών της Εκκλησίας όλων των προηγουμένων αιώνων. Δεν είναι τελείως άστοχος ο χαρακτηρισμός της σαν πανέρεση. Ας θυμηθούμε ότι προέρχονται από τον προτεσταντικό χώρο και επομένως φέρουν όλες τις κακοδοξίες του Λουθύρου, του Καλβίνου και του Σβιγκλίου, όπως την απόρριψη της ειδικής ιεροσύνης και της αποστολικής διαδοχής, των μυστηρίων της Χάριτος, του προσώπου της Θεοτόκου και τόσα άλλα. Παράλληλα όμως έχουν αλλοιώσει και το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Κηρύττουν εσχατολογία και ταξικό χριστιανισμό και το κυριότερο έχουν αλλοιώσει και το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Ακολουθώντας τον αιρετικό Άριο του 4ου αιώνος, κηρύττουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, ενώ διδάσκουν ότι το Άγιον Πνεύμα είναι απρόσωπη δύναμης. Θα λέγαμε ότι οι κακοδοξίες που κουβαλούν είναι ένα υπερσύνολο όλων των υπολείπων, ενώ κάθε άλλη χριστιανική ομολογία αποτελεί, ως προς τα εσφαλμένα της δόγματα, απλώς ένα μερικό υποσύνολο των μαρτύρων του Ιεχωβά. Γι' αυτόν τον λόγο τους επιλέγουμε, διότι αποτελούν το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα δογματικών διδασκαλιών και την δυσκολότερη αφετηρία για τον ήδη δύσκολο δρόμο της επιστροφής. Ας ξεκινήσουμε όμως να παρακολουθούμε από κοντά τα βήματα ενός τέτοιου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος με ειλικρίνεια, με ζήλο και με όλη του τη δύναμη υπηρέτησε την εταιρεία Σκοπιά, παγιδευμένο στα δίχτυα της. Πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αγωνίστηκε στις τάξεις τους για μερικά χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή, ο Κύριος, βλέποντας τις ειλικρινείς του προθέσεις, τον φώτισε να διακρίνει ορισμένα σφάλματα στην ερμηνευτική της εταιρείας Σκοπιά, που αφορούν σε μια κεντρική της διδασκαλία. Το ζήτημα της ανοκλήσεως, όπως συχνά ονομάζεται ανάμεσα στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Δηλαδή, το δόγμα της εταιρείας Σκοπιά, ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας δεν καλούνται να βαπτιστούν στον Ιησού Χριστό και να αποτελούν μέλη του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας, αλλά η ελπίδα τους είναι απλώς να περάσουν σώοι από την μάχη του Αρμαγεδόνος και να ζήσουν στην γη μια τρυφηλή ζωή, τρώγοντας και πίνοντας και απολαμβάνοντας τα αισθητά αγαθά. Επειδή αυτό το δόγμα απετέλεσε για τον άνθρωπο αυτό, όπως και για πολλούς άλλους, το πρώτο βήμα σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο της επιστροφής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την βασική ελπίδα που περιέχεται στο Ευαγγέλιο που κηρύτεται από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, θα αφιερώσουμε ειδικά κάποια προσεχή εκπομπή για την πλήρη ανάπτυξη και ανασκευή του. Ωστόσο, προς το παρόν αρκεί να επισημάνουμε ότι όταν ένας άνθρωπος με ειλικρινείς προθέσεις, που όμως έχει παρασυρθεί και βρίσκεται παγιδευμένος στην αίρεση, διαπιστώσει με την βοήθεια του Θεού ένα σφάλμα στο δόγμα ή στην πράξη της ομάδας που βρίσκεται, όσο μικρό κι αν είναι αυτό το σφάλμα, τελικά θα τον οδηγήσει να ανακαλύψει και όλα τα υπόλοιπα. Το ένα φέρνει το άλλο. Είναι κάτι σαν μια άκρη σε ένα μεγάλο υφαντό. Όσο μικρή κι αν είναι, αν την τραβήξεις, τελικά θα ξυλωθεί ολόκληρο το υφαντό. Κάτι σαν το μύτο της Αριάδνης. Αν με υπομονή και επιμονή δεν τον κόψεις τον δρόμο, από φόβο ή κάτι άλλο, τότε ασφαλώς θα σε οδηγήσει στην έξοδο από τον σκοτεινό λαβύρινθο, στην ελευθερία και στο φως. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, η άκρη του νήματος ήταν το δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά περί της ανοκλήσεως ή αλλιώς περί των δύο διαφορετικών ελπίδων και δύο διαφορετικών ειδών πιστών ανάμεσα στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Σε άλλες περιπτώσεις είναι το δόγμα περί εγκαθιδρυμένης βασιλείας και δευτέρας παρουσίας το 1914 μετά Χριστόν, όπως είδαμε στην προηγούμενη σειρά εκπομπών. Μπορεί λοιπόν να είναι οτιδήποτε. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Εάν ο άνθρωπος είναι γνήσιος εξειδητής της αληθείας και το μόνο που θέλει είναι να την γνωρίζει και να την ακολουθεί, τότε ο Κύριος θα τον βοηθήσει να διαπιστώσει όλο και περισσότερα λάθη στην δογματική της αιρετικής ομάδας στην οποία ανήκει. Έτσι, σιγά σιγά αρχίζει και κλονίζεται η εμπιστοσύνη που μέχρι τότε είχε στην ομάδα σαν τον αγωγό του Θεού επάνω στη γη. Ωστόσο, οι προκαταλήψεις είναι τόσο πολλές που κάτι τέτοιο αργεί πολύ για να ολοκληρωθεί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σπανιότατα ο άνθρωπος μπορεί μόνο από τα δογματικά λάθη να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν λατρεύεται γνήσια μέσα από την ομάδα αυτή και έτσι να διαχωρίσει την θέση του τελεσιδίκως. Γενικά, στις ομάδες του προτεσταντικού χώρου, αλλά και γενικότερα σε όλους τους αιρετικούς που προήλθαν από τον Ρωμαιοκαθολικισμό, υπάρχει μια αυστηρότητα στην εξωτερική, τουλάχιστον ηθική εικόνα, που παρουσιάζει το σύνολο. Έτσι λοιπόν, μαζί με τις πρώτες διαπιστώσεις των δογματικών λαθών, αρχίζει και η λειτουργία των αμυντικών μηχανισμών για να υποστηρίξουν την αίρεση. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι οι περισσότερες αιρέσεις, εξαιτίας του ότι δεν μπορούν να ισχυριστούν την ιστορική τους ύπαρξη κατά συνεχή και αδιάκοπο τρόπο από τότε που ιδρύθηκε η Χριστιανική Εκκλησία, δηλαδή από το 33 μετά Χριστόν, προωθούν τη θεωρία ότι μετά την κίνηση των Αποστόλων επεκράτησε γενική αποστασία, όπου τα ορθά δόγματα και η ορθή πίστης δεν υπήρχαν κάτω από κανένα εξωτερικό σχήμα. Δηλαδή ισχυρίζονται ότι την περίοδο που άρχισε από την κίνηση των Αποστόλων και έληξε όταν ιδρύθηκε η αίρεση, δεν υπήρχε Χριστιανική Εκκλησία με την δομή που αναφέρεται στην Αγία Γραφή, δηλαδή με επισκόπους, τοπικές εκκλησίες κλπ. Με αυτόν τον ισχυρισμό, ο οποίος είναι τελείως εσφαλμένος και αντίκειται στην Αγία Γραφή, αιτιολογούν την ανυπαρξία τους για αρκετούς αιώνες και την ξαφνική τους εμφάνιση. Ταυτόχρονα όμως ισχυρίζονται ότι εφόσον προέρχονται από ένα χριστιανικό κόσμο που δεν διατηρούσε την ακρίβεια της πίστεως και την ορθότητα των αποστολικών δογμάτων, είναι επόμενο να έχουν μεν διορθώσει αρκετά, αλλά να υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι εσφαλμένα και που σιγά σιγά διορθώνονται. Με αυτή λοιπόν τη συλλογιστική, οι διάφορες αιρέσεις δικαιολογούν την μεταβλητότητα των δογματικών τους διδασκαλιών από καιρού εις καιρών και τα δογματικά τους σφάλματα, τα οποία πολλές φορές αναγκάζονται να παραδεχθούν. Όμως αυτή η θεωρία, αυτός ο ισχυρισμός, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι χριστιανικός και αντίκειται στην Αγία Γραφή και στην ιστορία της Αποστολικής Εκκλησίας. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, μένει στην Εκκλησία αιωνίως. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Ιωάννης Ιώτα Δέλτα 16. Όταν δε έλθει εκείνος, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Ιωάννης Ιώτα Σίγμα Ταφ 13. Ας προσέξουμε το «πάσαν την αλήθεια», όχι στη μισή αλήθεια και στα μισά ψέματα ή λάθη. Παράλληλα ο Ιούδας, στην επιστολή του, στο εδάφιο 3, μας λέει ρητά ότι η πίστης άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους. Δεν θα παρεδίδεται δεύτερη και τρίτη φορά στους εκάστοτε αιρεσιάρχες και μάλιστα μισή και λανθασμένη, ώστε εκ των υστέρων να χρειάζεται προσθήκες, αλλαγές και διορθώσεις. Ως προς το ζήτημα όμως αυτό, ας περιοριστούμε επί του παρόντος σε αυτά τα λίγα. Λεπτομερής ανάλυση θα γίνει σε επόμενη εκπομπή με θέμα την Εκκλησία του Χριστού. Επιστρέφουμε λοιπόν να δούμε ποιοι αμυντικοί μηχανισμοί μπαίνουν σε λειτουργία όταν ο άνθρωπος που βρίσκεται στην αίρεση διαπιστώσει ότι μια βασική διδασκαλία της ομάδας που ανήκει έρχεται σε σύγκρουση με τη λογική, την αλήθεια, την Αγία Γραφή ή την ιστορία. Η πρώτη σκέψη που έρχεται να αντισταθμίσει την έκπληξη και την απογοήτευση είναι η εξής. Εδώ που ανήκω, οι άνθρωποι έχουν ζήλο Θεού και υπάρχει ηθική καθαρότης. Πού άλλο θα μπορούσε να υπάρχει περισσότερη αλήθεια? Όλος ο υπόλοιπος χριστιανικός κόσμος βρίσκεται στην ειδωλολατρία, την ανηθικότητα και την αδιαφορία. Παρατηρούμε λοιπόν αγαπητοί, πώς έρχεται την κατάλληλη στιγμή να πιάσει τόπο η πλήση εγκεφάλου που προωθούν οι διάφορες αιρετικές ομάδες εναντίον οποιουδήποτε άλλου. Το φαρισαϊκό πνεύμα έρχεται να σκοτήσει τις μικρές λάμψεις της αληθείας. Εμείς είμαστε οι καθαρότεροι. Όλοι οι άλλοι είναι βρώμικοι. Ο Θεός δεν είναι μαζί τους παρά μόνο με εμάς. Παρατηρούμε λοιπόν πώς η εξωτερικά ηθική ζωή, αν δεν συνοδεύεται και από ανάλογη πνευματικότητα και ταπεινοφροσύνη, μπορεί να οδηγήσει μακριά από τον Θεό και την αλήθεια. Αυτό ακριβώς έπαταν οι Φαρισαίοι. Η δεύτερη σκέψη άμυνας που έρχεται στο νου του ανθρώπου είναι: θα περιμένουμε τον πιστό και φρόνιμο δούλο, δηλαδή την ηγεσία της αίρεσης, να κάνει αυτό την διόρθωση στον καιρό που εκείνος θα κρίνει κατάλληλο. Ας μην προτρέχουμε. Ας περιμένουμε τον Θεό και τον αγωγό του επί της γης. Πόση διαστροφή υπάρχει στην σκέψη αυτή? Λέτε και ο Θεός δεν είναι ο Θεός της αληθείας και του φωτός. Με τις σκέψεις όμως αυτές, που σίγουρα του υποβάλλονται από τους θρησκευτικούς του ηγέτες, ο άνθρωπος, χωρίς να το γνωρίζει, προσάπτει στον Θεό την κατηγορία πως δεν αποκαλύπτει την αλήθεια στους ανθρώπους, αλλά έστω και για ορισμένο χρονικό διάστημα αρέσκεται να λατρεύεται μέσα από ψευδή διδασκαλίες και ασφαλμένα δόγματα. Πραγματικά σατανικές σκέψεις. Αν λοιπόν ο άνθρωπος που εξετάζουμε και ο οποίος βρίσκεται ακόμη μέσα στον αιρετικό χώρο δεν επηρεαστεί από τις παραπάνω σκέψεις, αλλά η αγάπη του για την αλήθεια του Θεού υπερισχύσει αυτών των αμυντικών μηχανισμών που έντεχνα του έχει καλλιεργήσει η αίρεση για να τον κρατήσει για πάντα κοντά της, τότε αρχίζει ένας καινούριος αγώνας. Ο αγώνας αυτός δεν διεξάγεται μόνο στο προσωπικό επίπεδο και το αντικείμενό του δεν είναι μόνο δογματικό ή θεωρητικό. Έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του ηθικιστικού προσωπείου της αίρεσης και την αποκάλυψη του πραγματικού της προσώπου. Ένα πρόσωπο που μόνο σε χριστιανική εκκλησία δεν ταιριάζει. Ας παρακολουθήσουμε όμως τα γεγονότα με τη σειρά. Είπαμε προηγουμένως ότι αν κάποιος άνθρωπος που διακρίνεται από ειλικρινείς προθέσεις και είναι γνήσιος εξαιτητής της αληθείας βρίσκεται σε έναν αιρετικό χώρο, τότε ο Κύριος, είτε μέσα από το Λόγο Του, την Αγία Γραφή, είτε μέσω κάποιου ανθρώπου, είτε με κάποιον άλλο τρόπο, του υποδεικνύει ότι κάποια βασική διδασκαλία της αίρεσης, στην οποία ανήκει, είναι εσφαλμένη και αντιβιβλική. Στη συνέχεια ακολουθεί μια εσωτερική πάλη του ανθρώπου αυτού. Η λογική του, που αντιδρά στην εσφαλμένη διδασκαλία της αίρεσης, έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τους εσωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς καταστολής κάθε αντίδρασης που η αίρεση του έχει καλλιεργήσει υποσυνείδητα μέσω μιας μόνιμης πλήσης εγκεφάλου. Εάν λοιπόν η αγάπη για την αλήθεια και το φως επικρατήσει, τότε ο άνθρωπος αυτός αναζητεί τρόπους να γνωρίσει τα στοιχεία αυτά και σε άλλους, συνήθως πνευματικούς του αδελφούς, δηλαδή ομοπίστους του. Έχοντας διαλέξει σαν παράδειγμα την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά, αναφέρουμε ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται αυστηρότατα και χαρακτηρίζεται σαν ετεροδιδασκαλία. Δεν μπορεί να κοινοποιήσει οτιδήποτε έρχεται σε σύγκρουση με τα τρέχοντα δόγματα και διδασκαλίες της εταιρείας Σκοπιά, ούτε και στον πιο στενό του φίλο και πνευματικό συνεργάτη. Το μόνο που επιτρέπεται είναι να θέσει τα αποτελέσματα της μελέτης του με πολύ απαλό τρόπο, υποτύπων ερωτήσεως και όχι τετελεσμένων θέσεων στους πρεσβυτέρους της τοπικής εκκλησίας. Σε αυτή την περίπτωση, το πιο πιθανό είναι να του επαναλάβουν τις θέσεις της αιρέσεως πάνω στο συγκεκριμένο δογματικό ζήτημα, να του συστήσουν να τις ενστερνιστεί, έστω και αν καταλαβαίνει πως είναι εσφαλμένες, να μην κοινοποιήσει τις απόψεις του πουθενά αλλού και να περιμένει πάντοτε ότι ο Θεός δήθεν, συγγνώμη, ότι ο Θεός δήθεν αποκαλύπτει μέσω της οργανώσεως και ποτέ να μην ενεργεί πριν από αυτήν. Ταυτόχρονα όμως με τις συμβουλές και τις παρενέσεις δίνονται και οι απειλές με μορφή γενικότητας και με απαλό τρόπο βέβαια στην αρχή. Έτσι θα του πούν ότι κάθε ενέργεια που θα έκανε και θα ήταν διαφορετική από αυτές που τον συμβούλεψαν θα χαρακτηριζόταν σαν αποστασία προς την ομάδα και θα είχε σαν άμεση συνέπεια την αποκοπή του. Αυτός λοιπόν είναι και ο δεύτερος πειρασμός που αντιμετωπίζει στην πορεία του προς το φως. Ο Θεός σε τέτοιες περιστάσεις ενισχύει τον άνθρωπο με γνώση και ψυχική δύναμη. Έτσι, εάν δεν συμβιβαστεί από την πρώτη στιγμή, αρχίζει πλέον και βλέπει πως η αίρεση στην οποία ευρίσκεται διαστρέφει την αλήθεια και το λόγο του Θεού προκειμένου να διατηρήσει τα στεγανά της. Αρχίζει λοιπόν μια έρευνα μέσα από την Αγία Γραφή για το τι πραγματικά είναι ετεροδιδασκαλία και αποστασία. Τα αποτελέσματα βέβαια είναι προφανή. Δεν ετεροδιδασκαλεί εκείνος που λέει πράγματα αντίθετα με αυτά που διδάσκει μια αίρεση ή οργάνωση, αλλά αυτός που διδάσκει αντίθετα με το λόγο του Θεού. Όμοια, αποστάτης δεν είναι εκείνος που διαχωρίζει τη θέση του απέναντι σε μια ομάδα ανθρώπων, αλλά εκείνος που απομακρύνεται από το λόγο του Θεού. Έτσι αρχίζει και δημιουργείται μέσα του η σκέψη ότι πραγματικός αποστάτης και πραγματικός ετεροδιδάσκαλος είναι η αίρεση στην οποία ανήκει, διότι έχει απομακρυνθεί από το λόγο του Θεού και την αλήθεια, διδάσκοντας εσφαλμένες και αντιβιβλικές διδασκαλίες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, σιγά σιγά αρχίζει να αντιλαμβάνεται το πραγματικό πρόσωπο της αίρεσης, στην οποία είναι μέλος. Ο πόλεμος όμως των πειρασμών γίνεται πλέον ολοένα και πιο έντονος. Αρχίζει και βλέπει πλέον μπροστά του τις συνέπειες που θα έχει, αν ακολουθήσει τον δρόμο που του υποδεικνύει η λογική του και η συνείδησή του. Σκέφτεται τον διωγμό που πρόκειται να υποστεί από ολόκληρο το περιβάλλον των μέχρι τότε πνευματικών του αδελφών. Στο σημείο αυτό, στον φόβο των συνεπειών, έρχεται να προσθεθεί και η εξής σκέψη, για να εκτονώσει την κατάσταση και να λάμψει το σκότος. Να επαναφέρει τα μέχρι τότε ήρεμα νερά του τέλματος της αγνίας, που για λίγο τα είχε αναταράξει ή έστω και μερική γνώση της αλήθειας, στην νεκρική του ησυχία. Έτσι λοιπόν, του έρχεται η σκέψη. Ας τα αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Άλλωστε οι υπόλοιποι είναι καλύτεροι. Δεν έχουν και αυτοί ένα σωρό λάθη. Κάποτε δεν θα αργήσουν και τούτοι εδώ να βρουν το λάθος και να το διορθώσουν. Θα είναι καλύτερα να φύγω, να αντιμετωπίσω ένα σωρό επιπρόσθετα προβλήματα και επιπλέον να χάσω και όσα καλά μου προσφέρει αυτός ο χώρος. Βέβαια όλα αυτά, τα δίθεν ειλικρινή και γνήσια ερωτηματικά, έχουν σαν μοναδικό σκοπό το κουκούλωμα της αληθείας και το ολοκληρωτικό σβήσιμο του λίγου φωτός που παρουσιάστηκε. Αυτή η φάση είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την μετέπειτα πορεία του ανθρώπου. Εάν αποδειχθεί πιστός στο λίγο, στην μικρή αλήθεια που του αποκαλύφθηκε και δεχθεί να θυσιάσει την ησυχία του και την καλοπέρασή του στο χώρο της αίρεσης που μέχρι τότε ήταν βολεμένος, ο Κύριος θα του εμπιστευτεί και περισσότερα. Διαφορετικά, θα του αφαιρεθεί και αυτό που έχει. Η συνείδησή του θα αρχίσει να καυτηριάζεται και πολύ δύσκολα πλέον θα του εμφανιστεί νέα ευκαιρία στο μέλλον για να απαγκιστρωθεί από το σκότος της αίρεσης και να γνωρίσει το φως της αληθείας. Από το σημείο λοιπόν αυτό, η πορεία του ανθρώπου αρχίζει να γίνεται ανηφορική και δύσκολη. Η βιβλική του γνώση τον οθεί να μην υποκύψει στις εξωτερικές πιέσεις που του υποβάλλει η αίρεση μέσω των πρεσβυτέρων. Τον οθεί να μοιραστεί και με άλλους τις λίγες ακτίνες φωτός που έχει διακρίνει μέσα από τον Λόγο του Θεού. Άλλωστε, οι οφθαλμοί του δεν έχουν ακόμη ανοίξει καλά για να μπορέσει να διακρίνει με σαφήνεια ότι ο χώρος στον οποίο ανήκει είναι αίρεση απολίας και χώρος πλάνης. Πιστεύει ακόμη ότι υπάρχουν πιθανότητες να έχουν κάνει λάθος οι πρεσβύτεροι της τοπικής του εκκλησίας, ενώ οι πνευματικοί ηγέτες και υπεύθυνοι της αίρεσης να έχουν την διάθεση να γνωρίσουν το σωστό και να διορθώσουν την πορεία του συνόλου. Έτσι σκέφτεται να ενημερώσει και εκείνους. Όταν προβεί σε μια τέτοια ενέργεια και στείλει κάποια μελέτη στην πνευματική ηγεσία της αίρεσης, που περιέχει την έκθεση των στοιχείων που αποδεικνύουν ότι μια από τις βασικές διδασκαλίες της αίρεσης είναι εσφαλμένη, τότε τα πράγματα παίρνουν μια τελείως διαφορετική τροπή. Είναι η αφορμή για να δείξει η αίρεση το πραγματικό της πρόσωπο και το μίσος της για την αλήθεια και το φως. Δίνεται εντολή από την ηγεσία σε κάποιους αξιωματούχους της αίρεσης, συνήθως πρεσβυτέρους της τοπικής εκκλησίας ή και άλλους, να διεξάγουν θρησκευτική δίκη και να αντιμετωπίσουν τον άνθρωπο σαν ετεροδιδάσκαλο και αποστάτη. Το πρόβλημα και το ζήτημα που είναι υπό εξέταση σε αυτή την και κλεισμένον των θυρών δίκη δεν είναι το εάν πράγματι έχει δίκιο στην μελέτη του αυτή ο άνθρωπος ή όχι, αλλά το εάν αυτά που ισχυρίζεται έρχονται σε σύγκρουση με τα εκφρασμένα πιστεύω ή διδασκαλίες της αίρεσης. Δεν ενδιαφέρει το ορθό. Δεν νοιάζονται διόλου για την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να υπάρχει μια εξωτερικά επιβαλλόμενη ταυτότητα απόψεων, ταυτότητα θέσεων, ταυτότητα ενεργειών. Είναι φανερό πως τελικά η αίρεση είναι ένα είδωλο. Δεν καλείται να πιστέψει κανείς στο Λόγο του Θεού, τον Χριστό και να λατρεύει τον Θεό, αλλά καλείται να πιστεύει στην αίρεση, διότι αυτή πλέον ερμηνεύει τον Λόγο του Θεού, σωστά ή λάθος. Δεν λατρεύουν οι πιστοί της αίρεσης τον Θεό, αλλά την αίρεση, διότι πολλές φορές εκείνη τους διδάσκει αντίθετα από ότι ο Θεός και τους εξαναγκάζει να υπακούσουν σε εκείνη παρά στον Θεό. Παρόλο που η ζωή του ανθρώπου γίνεται πολύ δύσκολη με όλον αυτόν τον εξωτερικό πόλεμο που έχει εγείρει η αίρεση εναντίον του για να τον κάμψει, ωστόσο όλη αυτή η πολύ δυσάρεστη κατάσταση του αποφέρει ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Άλλωστε, αυτός είναι ένας γενικός κανόνας. Μέσα από τις θλίψεις, κανείς μαθαίνει να γίνεται ολοκληρωμένος. Μέσα από αυτή την δυσάρεστη εξωτερικά υπόθεση, αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι η αίρεση στην οποία ανήκει δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια που εκφράζεται μέσα από τον Λόγο του Θεού. Μάλιστα και την διώκει όταν έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντά της. Αφού αυτή είναι η συμπεριφορά της και η στάση της απέναντι σε μια από τις αλήθειες που εκτίθεται στο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, όμοια θα είναι η στάση της, δηλαδή διοκτική, και στον ίδιο το Λόγο του Θεού. Στην ίδια την υποστατική αλήθεια, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Παράλληλα, αρχίζει και βλέπει την πραγματική διαγωγή που προωθεί η αίρεση στο πρόσωπο των δικαστών του. Μέχρι τότε είχε γνωρίσει το όμορφο πρόσωπο της αγάπης, που όμως δεν ήταν αγάπη χριστιανική, αλλά αλληλεγγύη ανάμεσα σε ομοπίστους με κοινά συμφέροντα και ενδιαφέροντα. Για την αγάπη αυτού του είδους είχε μιλήσει και ο Κύριος στους μαθητές του με τα εξής λόγια. «Εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε? Και οι τελώνε δεν κάμνουσι το αυτό? Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάμνετε? Και οι τελώνε δεν κάμνουσι νούτος?» Ματθαίος έψιλον 46 και 47. Αρχίζει πλέον και αντιλαμβάνεται ότι αυτά που νόμιζε για χριστιανικές αρετές και καρπούς του Αγίου Πνεύματος και που τα έβλεπε να εκδηλώνονται μεταξύ των ομοπίστων του και να διαφημίζονται από την ηγεσία της αίρεσης, δεν είναι τίποτε άλλο παρά φτηνές μιμήσεις. όπως ο διάβολος προσπαθεί να μιμείται τον Θεό προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους, έτσι προωθεί και κατά απομίμηση αρετές. Αρχίζει να διακρίνει ότι αυτό που προωθεί η αίρεση δεν είναι η βαθιά και ειλικρινής ευσέβεια, αλλά κάποια μορφή ευσεβίας, κάποιον ευσεβισμό. Ανθρώπους με τέτοιες ιδιότητες, ο Απόστολος Παύλος, στην Β' προς Τιμόθεον, Γ' 5, τους περιγράφει ως «έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένη δε την δύναμην αυτής», και συμβουλεύει «και τούτους φεύγε». Αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι η εξωτερική εικόνα που προωθεί η αίρεση μέσω των πιστών της, που εμφανίζονται σαν ηθικοί και καλοί άνθρωποι με χριστιανική αγωγή, είναι επιφανειακή και μάλιστα πλαστή. Ταυτόχρονα του έρχονται στο νου τα εδάφια Β' προς Κορινθίους, Ι' 13-15, περί των ψευδοαποστόλων. Διότι οι Τιούτοι είναι ψευδοαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα, αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης. Διαπιστώνει ότι η πραγματική εικόνα της διαγωγής των ομοπίστων του, αλλά και της αίρεσης σαν σύνολο, εμφανίζεται όχι κάτω από τις φυσιολογικές συνθήκες της καθημερινότητας, αλλά όταν τους θίξει κανείς τα συμφέροντά τους και ταράξει την ησυχία τους. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε πως είναι το δεύτερο δώρο που του δίνει ο Θεός. Αρχίζει να του καθαρίζει τους οφθαλμούς από τα λέπια της αίρεσης. Τον βοηθά να δει καθαρότερα πλέον τον χώρο στον οποίο ανήκει και να διαπιστώσει πως βρίσκεται μακριά από τον δρόμο του Θεού. Τον απαλλάσσει από την προκατάληψη που είχε υπέρ της αίρεσης. Μια προκατάληψη που κάτω από διαφορετικές συνθήκες είναι σχεδόν αδύνατο να φύγει. Παράλληλα, φανερώνοντας αυτά τα στοιχεία, ο Κύριος τον προετοιμάζει να αντιμετωπίσει με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη συναισθηματική φόρτιση τα γεγονότα που πρόκειται να επεκολουθήσουν. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο όπου ο άνθρωπος, επειδή κατανόησε μια βιβλική αλήθεια η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις τρέχουσες διδασκαλίες της αίρεσης που ανήκει, αντιμετωπίζει θρησκευτικό δικαστήριο, στημένο από την αίρεση, με δικαστές κάποιους εντεταλμένους της ηγεσίας, κάποιους καλοθελητές φανατικούς σαν μάρτυρες κατηγορίας ή και χωρίς αυτούς, και βέβαια χωρίς ακροατήριο, και κλεισμένων των θυρών. Το αποτέλεσμα είναι προδικασμένο, το δίλημα άμεσο. Ή αποκηρύττεις και αναιρείς αυτά που λες, αποδεχόμενος και ομολογώντας τις απόψεις της αίρεσης πάνω σε αυτό το θέμα, υπογράφεις δήλωση μετανοίας και παραμένεις ή σε αποκόπτουμε σαν αποστάτη. Όποιος είναι μακριά από τα πράγματα θα πει με μεγάλη ευκολία «Μα θέλει και ερώτημα, χάρη θα του κάνουν να τον αποκόψουν, γιατί στην ουσία θα τον αποκόψουν από την αίρεση, από το ψεύδος, όχι από την πραγματική εκκλησία του Χριστού». Όμως, όποιος έχει ζήσει τα πράγματα από πιο κοντά, καταλαβαίνει το τεράστιο συναισθηματικό βάρος αυτής της ερώτησης. Το μέγεθος της ψυχολογικής πίεσης που νιώθει ο άνθρωπος. Τον φόβο που νιώθει για το άγνωστο που τον περιμένει έξω από την πόρτα του θρησκευτικού δικαστηρίου. Ξέρει και αναλογίζεται τις φοβερές συνέπειες της αποκοπής. Αυτές δεν είναι τόσο πνευματικής μορφής, όσο κοινωνικής, οικογενειακής, οικονομικής πιθανόν κλπ. Ο άνθρωπος θα μείνει μόνος, αποξενωμένος και αποδιωγμένος από το περιβάλλον που μέχρι τότε συναναστρεφόταν καθημερινά. Στιγματισμένος. Θα τον αντιμετωπίζουν σαν λεπρό. Επιπρόσθετα, αν μιλούμε για τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή για παρόμοιες κλειστές και περιθωριοποιημένες αιρέσεις, είναι πολύ πιθανό ο άνθρωπος αυτός να χάσει την δουλειά του, αν ο εργοδότης του ανήκει στην ίδια αίρεση. Πέρα από αυτά όμως, το συνηθέστερο είναι ότι με την αποχώρησή του θα αρχίσει να διαδίδεται μια σωρία φημών που δεν είναι τίποτε άλλο από ποταπή λασπολογία και κατασυκοφάντηση εναντίον του ίδιου του προσώπου. Σε αυτή την τραγική κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός απέναντι στους δικαστές του, απέναντι στην δικαστική επιτροπή, όπως συνηθίζεται να την αποκαλούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Βέβαια, η έννοια «μάρτυρες υπερασπίσεως» σε τέτοιου είδους δίκες αποτελεί σχήμα οξύμορο. Το μόνο που μπορούν να προσφέρουν είναι να παραστήσουν τους εαυτούς τους σαν τα επόμενα θύματα. Η Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται για τις απόψεις του. Μόνον η άποψη της ηγεσίας της αίρεσης έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, απλά και μόνον, με την παρουσία τους αυξάνουν τον κατάλογο των προγραφών. Σε αυτή λοιπόν τη δεινή και δύσκολη θέση από ψυχολογικής και συναισθηματικής πλευράς, βρίσκεται συνήθως μόνος ο εξιτητής της αληθείας. Κάτω από αυτή την πίεση, είναι πιθανό να ραγίσει, να σπάσει, να συμβιβαστεί και να στραφεί στα οπίσω, να μην αντέξει σε αυτό το δικαστήριο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από το φαρισαϊκό συνέδριο. Στην περίπτωση λοιπόν του συμβιβασμού, ο άνθρωπος γίνεται ένα ψυχολογικό ράκος, χάνει κάθε πνευματικότητα και συνήθως οδηγείται στο να χλευάζει τα πάντα, να ισοπεδώσει μέσα του όλες τις αξίες και ιδεολογίες που έχει και να παρασυρθεί σε έναν κατήφορο που ο Θεός μόνον γνωρίζει που μπορεί να καταλήξει. Στην αντίθετη όμως περίπτωση, που θα διαλέξει να υπερασπιστεί την αλήθεια απέναντι στους άνομους κριτές τους, ο Κύριος θα του συμπαρασταθεί. Βέβαια η απόφαση θα είναι η αποκοπή του. Θα αρχίζει γι' αυτόν ο ίδιος ανηφορικός δρόμος να γίνεται τραχής και δύσβατος. Ο ζυγός βαρύς, όμως ο Κύριος τον ελαφραίνει, διότι γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου με εσωτερική γαλήνη. Η συνείδησή του δεν τον ελέγχει, δεν έχει προδώσει τις αξίες του, δεν έχει χάσει την εσωτερική του συγκρότηση. Αντιλαμβάνεται το διωγμό που ξεκινά για αυτόν σαν ένα τμήμα του προσωπικού του σταυρού και ανοίγεται ο δρόμος μπροστά του για καθαρότερη αντίληψη των πραγμάτων και διαφωτισμό της αληθείας. Όταν λασπολογείται από τους πρώην ομοπίστους του, του έρχεται στο νου ένα κομμάτι από τους μακαρισμούς της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. «Μακάρι είδε διωγμένοι ένε και δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση, και ύπος είναι εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής. Ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους πρώιμων». Ματθαίος ε 10-12. Ή αυτό στην Α Πέτρου γάμα 14-15. «Αλλά αν πάσχετε δια την δικαιοσύνη, είστε μακάριοι, τον δε φόβον αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχτείτε, αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών, και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μεταπραότητος και φόβου, προς πάντας του ζητούντας από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν». Έχοντας ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, μπορεί να πει κανείς ότι ο άνθρωπος έχει κάνει και το δεύτερο μεγάλο βήμα στον δύσκολο και ανηφορικό δρόμο της επιστροφής. Οι οφθαλμοί του ανοίγονται ολοένα και περισσότερο στο να διακρίνει το μέγεθος της πλάνης, του ψεύδους και της διαστροφής της χριστιανικής πίστεως και πράξεως που διακρίνουν το χώρο στον οποίο ανήκει. Μελετώντας πάλι την Αγία Γραφή, αυτή όμως την φορά με το νου ελευθερωμένο από τις χοντρές αλυσίδες της πλάνης της αιρέσεως όπου βρισκόταν, διαπιστώνει όλο και περισσότερες ψευδείς και αντιβιβλικές διδασκαλίες και ερμηνευτικές διαστροφές του κειμένου που προωθούσε η αίρεση. Μελετώντας τα έντυπά της, διαπιστώνει ασύστολα ψεύδι και ανακρίβειες μέσω των οποίων προσπαθεί να παραπλανά και να αποπροσανατολίζει τους οπαδούς της και να τους κρατά δεσμίους έως θανάτου. Κυριεύεται από αποτροπιασμό και ιερή αγανάκτηση εναντίον της αίρεσης αυτής. Η προκατάληψη υπέρ του χώρου στον οποίο ανήκει γκρεμίζεται τελείως και μετατρέπεται σε οργή εναντίον αυτών που είναι υπεύθυνοι αυτής της πλάνης. Τον καταλαμβάνει ένα βαθύ αίσθημα αγωνίας και ανησυχίας για όσους γνωρίζει αλλά και δεν γνωρίζει και οι οποίοι εν αγνία τους είναι παγιδευμένοι στα δίκτυα της αίρεσης και οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια προς την απώλεια, ενώ οι ίδιοι έχουν πιστεί με δόλιο τρόπο ότι οδηγούνται στη σωτηρία. Μηχανεύεται τρόπους να σπάσει τα στεγανά της αίρεσης και να τους ενημερώσει. Στεγανά που η ίδια η αίρεση έχει κατασκευάσει γύρω της για να αντιμετωπίσει αυτό ακριβώς το ενδεχόμενο. Στο σημείο όμως αυτό της πορείας του ανθρώπου προς την αλήθεια, εμφολεύουν πολλοί κίνδυνοι. κίνδυνοι που μπορούν να παρομοιαστούν με υφάλους, διότι δεν είναι εμφανή στον αγωνιζόμενο. Είναι ο κίνδυνος της εμπαθίας εναντίον ανθρώπων και ο κίνδυνος του αποπροσανατολισμού από την πορεία. Ας μην ξεχνούμε ότι ακόμη βρίσκεται κάτω από την επιρροή των γεγονότων και η ψυχολογική του κατάσταση δεν έχει ακόμη ισορροπήσει. Η ανοιχτή μάχη με την αίρεση μόλις έχει λήξει. Δεν έχει ακόμη προλάβει να βρεθεί μόνος του με τον εαυτό του. Με όλα αυτά τα γεγονότα να τον περιτριγυρίζουν, αρχίζει ο τρίτος γύρος. Γι' αυτόν όμως, και για όλους τους κινδύνους που προαναφέραμε, θα μιλήσουμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή. Ωστόσο, με όλα αυτά που είδαμε σήμερα, πιστεύουμε πως έγινε αντιληπτό, έστω και αχνά, το πόσο δύσκολος είναι ο αγώνας για να ξεφύγει κανείς από μια αίρεση και να βρει τον δρόμο του, τον δρόμο της αλήθειας, τον δρόμο του Χριστού. Χρειάζεται πολύ εγρήγορση, προσευχή και προσκόλληση στο Λόγο του Θεού και στο θέλημά του για να μπορέσει κανείς να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που κάθε τόσο θα βρίσκει μπροστά του μέχρι να απαγκιστρωθεί τελείως από την πλάνη της αιρέσεως. Και ασφαλώς, φεύγοντας από αυτήν, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα φτάσει στην αληθινή εκκλησία. Μοιάζει με ένα καράβι που ήταν παγιδευμένο από πειρατές και κατάφερε να ξεφύγει, αλλά χρειάζεται πολύς κόπος και αγώνας στην ανοιχτή θάλασσα μέχρι να φτάσει τελικά στο λιμάνι. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό τελειώνει η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Γιάννη Δαμπάσογλου που είχε την επιμέλεια του ήχου